mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Nag-aaral pa ako, tandang-tanda ko pa, ang magsalita ng Tagalog ay pinagmumulta. Ito'y pinagbawal, ako'y nagtataka. Pag nag-Ingles naman ako, sila'y natatawa. Ang paaralan ngayon ay aking napapansin. Itong edukasyo'y pangatlo lang sa layunin. Ang una ay pera, pangalawa ay pera rin. Mga walang pera, hindi nila pinapansin. Ang sistema ng edukasyon, kailan magbabago? Kailan ka lalaya sa kolonyal na isip mo? Kailan ka aseso? Kailan matututo? Bagal lang pag-unlad sa maling sistema mo. Mga anak mayamang pinag-enroll sa eskwela, hindi pumapasok, bulak-bulero lang pala. At ang mga anak nitong may hirap ay gustong mag-aral, ngunit walang ibabayad. Ang sistema ng edukasyon, kailan magbabago? Kailan ka lalaya sa kolonyal na isip mo? Kailan ka asenso? Kailan matututo? Bumabagal lang pag-unlad sa maling sistema mo. Dahil sa aking matrikula, nagpapakasakit, nagpapakahirap. Tinitiis lahat, mapagtapos lang ang anak. Ang sistema ng edukasyon, kailan magbabago? Kailan kalalaya sa kolonyal na isip mo? Kailan ka senso, kailan matututo? Bumabagal lang pag-unlad sa maling sistema mo.
Magandang gabi po, mga classmates! Nandito na naman po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At ang atin pong paksa para sa linggong ito ay talagang napakainit at nakasentro po sa mismong pamagat ng ating programa. Ay, bago ko nga pala makalimutan, baka hindi nyo pa nakakalimutan ang aking pangalan. Ito po ang inyong classmate Glessy at kasama ko po ang isa nating nagbabalik na kapitbahay at kaibigan, si Ginoong Jason Petras ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas.
Ayan, magandang gabi, classmate Glessy, at saka sa ating mga tagapakinig.
Yes! Ay, mga classmates, syempre nahuhulaan na ninyo siguro kung ano ang ating salita para sa linggong ito sa ating bahagi na ang sabi na nga eh. Tama po, mga classmates. Ang atin pong salita ngayon ay walang iba kung hindi ang pamagat mismo ng ating programa, ang Wika ng Ina Mo. Dahil ang Wika ng Ina Mo ay ipinapanukala natin na dapat isabatas ang pag-aaral ng Filipino at panitikan ng Pilipinas hanggang sa pinakamataas na antas ng kaalaman. Hindi lamang sa mababang kaalaman, hanggang sa pinakamataas na antas ng kaalaman. Yan po ang talakayan natin sa episode natin ngayon. Dahil lumabas na ang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa pagpapanatili ng programang hindi kasama na requirement ang pag-aaral ng Filipino at panitika ng Pilipinas sa antas na tersyaryo.
Kinatigan nila yung naging desisyon o yung naging program ay yung pinidevelop na CHED Memorandum Order 20 noong 2013 ng Commission on Higher Education hinggil sa mga GE at wala doon yung Filipino.
Naku, kaya nga ba ang sinasabi ni Heber Bartolome sa kanyang awitin kanina na paaralan, hindi ba? Pagka siya'y nagsalita ng Filipino, parang pinagtatakhan, pero pag nag-English naman siya ay pinagtatawanan. Ano ba naman yun? May kinalaman talaga sa klase ng pag-aaral na nakukuha natin ngayon. Kaya mga classmates, yan ang pag-uusapan natin. Dahil may babasahin po ako sa inyo ngayon na isang maikling proyekto na gawa ng mga estudyante ko sa Phil 40 Section WIJK. Oh, hayaan niyo pong basahin ko bago tayo maikling station break. Sabi nila, kung ang wika ay isang pintuan, ito ay nagsisilbing lagusan ng mga ideya at karanasan. Kahit magsara, pwedeng balikan. Sa iyong paglapit, muling buksan. Palatandaan ng kasaysayan. Yan ang wika. Oh, hindi ba?
Napakahusay, no? At nakikita natin to sa mga Phil 40 students pa lang.
Oh, Phil 40 pa lang yan, hindi ba? Unang pagkakataon nilang aralin ang wika sa mas mataas na kaalaman.
Yes.
At sabi nga nila, iba nga daw talaga ang talakay ng wikang Filipino noon sa senior high school. Kasi itong mga ng senior high school na eh. Pero sabi nila, dito lang daw nila nakita yung ugnaya ng teknikalidad ng wika hanggang sa antas ng talinhaga. Kasi hindi nila nakikita yon.
So mas malalim na ito na pagtanaw, na pagkilala dun sa wika at panitikan at kasaysayan, no? Magkakadikit, magkakasanga itong mga ito.
Kaya sabi nila, talagang nung una daw sabi nila, kasi requirement lang, kaya namin kinuha. Pero nung nandun na sila sa subject, naintindihan nila na oo, kailangan talaga naming kunin ito. Kasi noon lang daw sila nakaranas nung binabasa nila yung mga salita bilang mga pangyayari, hindi yung technical lamang na usapin. At ito nga yung anong tawag, 'di ba, semantics 'yan?
Semantics.
Ano? Yes, ayan ang iyong larangan. Oo, kaya nga. At may isa pa, pansinin mo 'to. Sabi naman ng isa pang estudyante mula pa rin sa Field 40. Sa puso ng tao hanggat sa malawak na kalibutan ang sinag ng araw at liwanag ng buwan, sa kalupaang niyayapakan sa pinagmamasdang kalaan na isa sa puso ang lahat ng ito, nasa mumunting talinhaga. O yan, ito yung sasabihin natin na hindi man ganun kakinis ang kanyang gawa. Mm-hmm. Makikita mo na may pagsisikap siya, no, na sabi niya kasi itong estudyante na to, si Gabe Samson, sabi niya, parang ngayon ko lang naintindihan yung concept ng talinhaga, ano, pag ginagamit sa salita. Ito ay sa Phil 40 class. O isipin mo na lang, ano, kung tutuloy pa nila yan sa mas mataas na kaalaman.
At minsan talaga, yung mga ibang sadyante, nahihikaya talaga sila na ituloy. Kumukuha sila ng mga electives kasi nabuksan sa kanila yung ganitong klase ng oportunidad nung nag-aral sila ng wikang Filipino.
Oo, kaya nga eh. Kaya nga, alam mo, talagang mawalang galang na sa ating mga nakatataas, no, na mga opisyal. Pero sa tingin ko, talagang isang malaking pagkakamali ang pagkatig nila sa pag-aalis ng pagtuturo ng Filipino sa nakatataas na kaalaman. Sa akin nga, hindi lang dapat ito 6 units or 9 units. Eh. Dapat tuloy-tuloy ito hanggang sa antas ng doktorado.
Yes.
Kasi yung pagsasapantas, yung pagdalumat, ibig sabihin pagsi-theorize, ano, ng mga kaisipan, pag hindi mo talaga nasapol yung gamit na wika, hindi mo rin maiintindihan ano yung pilosopiya, ano ba yung sistema, paano siya nangyayari, at hindi natin maaangkin yung kaalaman na yun pag ito hindi natin inaral sa wika natin.
Saka laging may gap yung academe at saka yung labas. Nakikita ito kahit na ng mga estudyante sa medicine, na pag lumalabas sila sa baryo, makikita nila na hindi pala ito yung salita ng mga tao. Yung inaral natin ay nasa, para tayong nasa ivory tower. Nakahiwalay tayo lagi sa kung ano yung nangyayari sa labas.
Kailangan yun eh, yung maipaliwanag mo sa mga tao para pwede silang kumilos, no?
Yes.
Dahil naiintindihan nila kung ano yung sinasabi mo. Ito rin yata yung sinasabi ni Sir Renato Solidum, no, nung nag-aaral kami ng ano, no, ng konsepto ng tsunami. Tinatanong ko siya, ano ba talaga po ang salita para sa tsunami sa mga baryo? Sabi niya, alam mo, mas kilala nila yung tsunami kasi pag ginamit mo daw yung salitang daluyong, hindi daw ito tiyak. Kaya sabi niya, kailangan yata minahin pa natin yung mga lokal na salita,
yes,
para alam nila kung anong ibig sabihin nito. E nakilala na lang nila yung termino na tsunami dahil ito yung technical term na ginagamit. Kaya baka kailangan pa talaga nating alamin kung ano yung gamit ng mga tao para sa mga ganitong klase ng mga pangyayari, ano?
Kasi nakalubog talaga ito sa kanilang kultura. Halimbawa sa Batanes nga, yung bagyo sa kanila, tinatawag lang nilang angin kasi yung hangin lang siya talaga para sa danas nila, dahil nga sanay na sanay sila dito sa ganitong klase ng dinatamaan sila ng bagyo, lalo na ng mga nakaraang mga taon. So iba-iba rin yung karanasan ng mga iba't ibang mga rehiyon sa kanilang paggamit ng kanilang wika at saka ng, yung kultura ay kapaloob doon. At hindi ito nabibigyan ng puwang kung ang pag-aaral lang ay laging nasa Ingles at ini-import lang natin din, syempre, yung mga kaalaman sa West, no, sa kanluran.
Yun nga eh. At ito nga yung dahilan kung bakit ngayon ay medyo lumihis tayo ng talakayan mula sa mga usapin na may kinalaman sa ating rehiyon, dahil ang atin pong pinakatampok na salita para sa nakaraang linggo na nagkaroon talaga ng napakalaking epekto o latay sa ating kinabukasan ay ang salitang Filipino. Ano? Ito, yeah, kumbaga yung Filipino, hindi lamang bilang isang wika, kung hindi bilang isang tatak ng ating pagkatao at isang dalumat ng ating karanasan, ng kasaysayan natin, ay mahalaga natin talagang pag-usapan para makita natin hindi lamang bilang isang technical na usapin, kung hindi bilang isang kasaysayan at bilang isang pagkilos na kailangan natin yatang pagtulong-tulungan. No? Kaya mga classmates, magkakaroon po tayo ng maikling station break. At pagkatapos po nito ay sisikapin po natin na makausap ang isa po nating kaibigan, si Jonathan Jeronimo, mula po sa Kilusang Tanggol Wika, para po maipaliwanag sa atin ano ba yung mga nagaganap ngayon, para po maigiit natin, mabigyan ng konsiderasyon yung pagpapatuloy ng pagtuturo at pag-aaral ng Filipino sa nakatataas na antas ng kaalaman. Kaya wag po kayong aalis, mga classmates. Ang oras po natin ngayon ay 6:20 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na, makinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illuminate the night with celebration. St. Paul University, Quezon City brings you Lumiere 2019, the Senior High School Batch 2019 Seniors Ball. Dance the night away on June 8 at Crown Plaza Manila Galleria. For more details, leave a message at SPUQZ Lumiere 2019 Facebook page. Lumiere 2019 is brought to you by St. Paul University, Quezon City in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya at huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Thank you.
beses na akong muntikang mamatay. O alam ko ang sekreto, kaya't nandito pa't buhay. O sabi nila, may anting-anting ako, pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. Oh, Pinoy ako.
Nagbabalik po tayo mga classmates, ito pa rin po ang inyong classmate Glesi. Dito pa rin po sa talakayan natin tungkol sa Filipino, ang wika ng ina mo. Dito po sa programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At kasama pa rin po natin si classmate Jason.
Yan, so nagbabalik po tayo at nag-uusapan pa rin po natin ang tungkol syempre sa wikang Filipino.
Opo, alam nyo, habang po tayo nagbe-break, nagkikwentuhan po kami ni classmate Jason dahil meron po kaming nakuha na isang post sa Facebook na talaga namang nakakatawa pero nakakatakot din. Alam mo, natanggap ko to galing kay Sir To Austria ng College of Fine Arts. Kasi si Sir To, hello Sir To, I guess din natin yan dati. Eh, nagpo-post siya nito. Ang kanyang post nakalagay dito ay English-Tagalog Dictionary. Ngayon, classmates, pakinggan po ninyo ha. Ito, parang ito ay nagbabadya ng nakaraan. Halimbawa, sabi, English-Tagalog Dictionary, sabi, ano daw ang kalaban ng Pizza Hut?
Yan, ano kaya
ito daw
yan?
Ay she kiss. Ang spelling SHEKISS. She kiss, kalaban ng Pizza Hut. Oh, di ba kaya mo 'yon? Okay. Oh, yan po ang mga halimbawa lang ng mga nagbabagong English Tagalog Dictionary, sabi doon sa post sa Facebook. Pero alam naman natin ang katatawanan nito, pero parang nung nabasa ko to, parang may mali ano, at may kinalaman siguro sa kung paano tayong pinag-aaralan at nag-aaral ng wika natin. Yeah. At yan nga po ang dahilan kung bakit ngayon po ay kasama natin online si Ginoong Jonathan Jeronimo ng Tanggol Wika dahil siya po ang tutulong sa atin para maunawaan ano ba itong laban na ito ng Tanggol Wika at ng bayan para sa pag-aaral ng Filipino at ng panitika ng Pilipinas. Online na po ba ang ating bisita? Magandang gabi po, Ginoong Jonathan Jeronimo.
Ay, magandang gabi po, Dr. Atienza at sa inyong mga tagapakinig dyan sa DCUP.
Naku, maraming salamat po at pumayag kayo na makasama namin kahit dito online. Ay, napakalaki pong bagay ng inyong pagpayag.
Opo, salamat din po sa DCUP sa pagbibigay ng espasyo sa Tanggol Wika, lalo sa napapanahong krisis ito, no, sa Filipino at Panitikan.
Oo, alam mo, classmate, alam mo, yan po ang tawag natin sa ating mga kasama dito sa program. Kasama ko din po dito sa program si classmate Jason Petras.
Yan, magandang gabi sa iyo, Jonathan.
Ay, si Jason, no?
Oo, syempre, magkakabagang tayo, no? Magkakasama at magkakakilala tayo.
Ma'am, sir,
pwede po ba ninyong ipaliwanag, tulungan natin ang ating mga classmates na nakikinig? Ano po ba itong ating laban sa Tanggol Wika para po sa Filipino at panitika ng Wika, panitika ng Pilipinas?
Opo. Walong taon na ito, no? Itong laban na ito sa pagigit natin na pagpiliin yung Filipino at panitika, no, sa antas tersarya, no? Nabuo itong Tanggol Wika noong 2014, no? Itong samahan o alyansa na binubuo ng mga guro, estudyante, mga artista, no? Mga pambansang alagad ng singit papa, no? Na isinusulong nga yung pagpapanatili ng Filipino at Panitikan sa kolehiyo. At sa pangkalahatan ay isulong yung makabayang edukasyon, no? Para sa lahat.
Opo. Ano po ba ang status ng ating laban sa kasalukuyan? At siguro para po sa kaalaman ng lahat, kanina binanggit po ni classmate Jason itong pagkatig ng ating Korte Suprema dito sa programa sa proposal ang patakaran ng CHED na hindi na gawing requirement ang pag-aaral ng Filipino. Ano po ba ang status ng ating pag-iit sa pagtuturo ng Filipino at panitika ng Pilipinas?
Okay po. Yung decision po ng korte, no, na sinasabi nga nila na final na, ay mula ito doon sa itinasa nating motion, no, ng reconsideration, na yun nga, na ibasura itong CMO 20 series of 2013. Ito yung bagong general education curriculum na inihanda ng Commission on Higher Education na binubuo na lamang ito ng 36 units, no, mula doon sa 65 mm-hmm. units ng general education curriculum. At isa sa tinanggal dito, no, sa sinasabi nga nila na pagpapanipis nitong ano na ito, nitong bagong general education curriculum, ay yung Filipino at Panitika. No? Mm-hmm. Kasi kung titignan at laging yung argumento sa atin ng komisyon na nasa ano naman na eh, no, nasa senior high school na yung mga dati tinuturo natin, no, sa Filipino at Panitikan. Pero kung titignan at susuriin natin, marami din naman mga batayang edukasyon, mga asignatura, no, kagaya ng science, no, mathematics, English, ang pinanatili pa rin sa kasalukuyang general education curriculum. Kaya wag sabihin na hindi pinag-initan, no, itong Filipino at Panitikan, kasi sa totoo lang pinag-initan talaga at inatake ito, no, kasi yung mga pinanatili nga na binabanggit ito ng mga asignatura, kung titignan natin, ay mga basic din naman ito. Pero hindi nga yung argumento eh. Dapat malinaw din po sa CHED kung ano ba yung definition ng tinatawag nating general education. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Ang papel nito ay panatilihin, ay ano, no? Paunlarin yung mga soft skills ng ating mga estudyante mm-hmm. na lilikha sa kanila bilang isang holistikong at makabayang profesional ng bayan. Mm-hmm. Mm-hmm. So, yun po.
Ano po ba yung, kasi syempre pag sinabi natin yun, ano po ba yung mga nakikita natin talagang talab o halaga ng pag-aaral ng Filipino? Kasi sa iba, ang tingin lang nila dito ay dagdag na units, oras, pera. Diba ganyan lang yun, ano? Pero, maganda po siguro nating ulit-ulitin ngayon, ano po ba ang halaga ng pag-aaral ng Filipino at panitika ng Pilipinas para sa nakatataas na edukasyon?
Una, napakahalaga talaga na mapanatili yung Filipino at panitikan sa koleyo dahil ito yung namilika no, ng espasyo ng kritikalidad at ganyan din ay nagbibigay diin no, sa pagkakakilan ng Pilipino natin. No. At sa diwa ay pinalalakas din ng mga asignaturang ito yung ating kultura, pagkapusa at pagkamamamayan. Kung paano ang Pilipino ay patuloy no na tumutuklas mula sa kanyang mga halimbawa mga kapitigo at taal no na mga karanasan. At kung titingnan natin, Santas Tersaria lamang o sa Antas Kolehiyo lamang nakabubuo talaga ng tinatawag nating mga no, no mataas na ng pag-aral no halimbawa na nakapaloob sa mga disiplina o profesyong kinabibilangan ng ating mga estudyante. Kaya hindi talaga masasabi na sapat na eh, no? Yun sa senior high school. Sa katunayan ay nagturo din po ako ng senior high school. At dahil sa katangian, halimbawa, congested yung curriculum, napaka-imposible talaga na magkaroon ng disciplinal na focus, no? Yung pag-aaral ng Filipino at yung panitin, halimbawa, sa mga asignatura na meron sa senior high school. Kaya din, napakahalaga talaga ng panitika, no? Kasi sa pamamagitan nito, nagiging imaginative, no? O kumbaga nagiging malikhain ng ating mga estudyante. So, sinasabi ba na ang pagiging malikhain o ang paglikha ng posibilidad para sa maunlad na pag-aaral sa week, halimbawa, ay hanggang senior high school na lamang? Yun yung mahalagang sagutin, eh. No? Nung itong mga nasa kabilang panig nitong argumento na ito, na malilimitahan ba no sa antas lamang ng edukasyon yung tinya no yung pagkamalikhain yung paglikha ng posibilidad na magamit talaga yung Filipino sa no no sa mga mahalagang larangan. So sinasabi nila yung kultibasyon daw ng wika halimbawa ay mangyayari kung gamit itong medium no ng pagtuturo sa mga mahalagang disiplina. Pero alam natin na limitado ito no kasi kahit halimbawa gagamitin ito doon sa medium, limitado ko sa GE courses lamang. Gagamitin yung tinatawag natin proseso ng kultibasyon. Dapat sa lahat ng mga disiplina o larangan o mga tinatawag natin academic learning. Kung sa ganun punto, dapat talaga may hiwalay pa rin na Filipino na sasaklaw doon sa ganoong tunguhin at tahakin ito.
At alam mo, hindi ba't napatunayan na rin naman natin talaga yan sa maraming pagkakataon, yung kailangang magamit natin yung wika natin para mapaunlad natin ang kaalamang lokal. Kasi kung hindi natin ito aaralin, paano nga naman natin aangkinin itong mga kaalaman na tayo lamang ang gumagawa dito, no? Yung mga ito yung sinasabi natin madalas na mga bahagi ng ating kultura na, 'di ba? Yung halimbawa yung mga meron tayong mga lokal na kaalaman na hindi natin maipapasa kasi nakasaad dito sa wikang lokal. Halimbawa yung mga paggawa ng mga magagandang mga bangka na sinasabi nila na kaalaman natin, eh kaya siguro hindi nga ito maipasa o hindi natin malinang, eh nakasulat siguro ito sa isang wika o sa paraan ng pahayag na hindi pa natin talaga lubusang napapalawig, hindi pa natin napapaunlad. Ano? Mahalagang malalaman natin ito.
Yan talaga yung ano, yan po talaga yung nakakalimutan dito sa mga ano diskurso, no?
At hindi ba't kailangan, siguro kailangan nga pati batas ituro sa wikang Filipino eh, di ba?
Para
naiintindihan nila kung gaano ka-importante. Kasi binabasa ko rin yung mga batas. Sabi ko, ba, teka muna, parang nasa English ito ah. Sino ba makakaintindi nitong mga batas na ito kung hindi nakasulat sa wikang lokal?
Opo, at ang papel ng batas, no, ang batas na yan ay pagsilbihan yung kanya mga mamamayan, no? Pero nandoon sa wika na hindi nila nauunawaan. Yan yung drawing, no? Parikala dito sa ating sistema.
Kailangan talaga. Kailangan talaga nating sigurong itawid hanggang sa nakatataas ang kaalaman. Hindi lang nga dapat GE, eh. Diba? Dapat pagdating mo sa larangan siguro ng doktorado, kayang-kaya mo nang talakayin sa Antas Technical yung larangan mo, hindi ba? Sa wikang Filipino, para kaya natin siyang ibahagi sa ating mga kababayan, hindi ba?
hindi pa nararating, no, ang kasalukuyan. Bagamat may mga tawag dito, may mga kilala na tayo, halimbawa, no, sa USP, mga accountancy, mga aklat, no? Mga accountancy sa Wikipedia, Filipino. Pero kung titignan natin, maganda yung ganang mga pagsisikap. Pero kakaunti pa lamang yung mga ganitong ano, no? May mga ganitong kontribusyon sa pagsisikap. Kahit mga maaaring mawala yung potensyal, kung sakaling tuloy ang tatanggalin yung Filipino sa isolation.
Totoo yun, totoo yun. Ako, medyo choppy tayo pero go lang tayo ha, huwag po tayo bibitiw kasi napaka-importante po ng talakayan natin ngayon. At ito nga po yung dahilan kung bakit, halimbawa ako, nakikita ko na kailangan yata talagang hanggang sa pinakamataas na antas, medisina, yung talagang ano na, no, tutok disiplina. Halimbawa, hindi pa nga natin, madalas tinatanong ko sa GE course ko, mga iba't kwento ko, hindi natin alam ang buong pangalan ng lahat ng mga parte ng katawan natin. Diba? Saan ba natin pinag-uusapan yan? Diba?
Opo, totoo po yan.
Oo, at may sinasabi nga tayo na ang hindi mo kayang sambitin ay hindi mo kayang angkinin. O, diba? Kung hindi na natin alam yung katawan na yan, paano natin aangkinin? Inuupahan na lang ba tayo sa labas ng ibang bansa? Kaya ganun na lamang ba ang direksyon ng ating pag-aaral, o, para upahan ang ating ano, kaalaman, ano, at mailalabas ito at hindi pakikinabangan dito sa atin, hindi ba? Napaka halagang kaisipan siguro niyan. Dapat
baka ano rin po yan, baka yan talaga ekonomikong programa din ng ating estado, no, nagmamanifest sa wika, yung ganitong mataas na pagpapahalaga nila sa mga dayuhang wika, no, na superior doon sa ating sarili, no, na dapat sana ay unahin talaga muna yung pagpapahusay, no, sa ating, ano, sa ating sariling wika, no, pero baka nga kasi dahil yun nga yung tinatahak na ekonomikong direksyon, no, yung pagtipatindi pa rin ng labor export policy halimbawa sa Pilipinas, no, yung pag lalabas pa rin na mas maraming OFW, no, at mga maninilbihan sa ibang bayan, at napakahalagang tangkap talaga halimbawa yung wikang Ingles sa ganyang direksyon kung titignan natin. Kaya mahalaga din po doon na habang nakikibaka tayo doon sa usapin ng ano, no, pagpapayabong ng kultura, baka talagang dapat din sagutin natin suntas na economic, no, itong mga ano argumento, kasi minsan yan din ginagamit sa atin, eh. No, halimbawa nababasa ko sa Facebook mga reaksyon nila, tama lang yan kasi tayo magiging globally competitive Filipino lang ang gagamitin natin, no? Yan yung ilang mga problematikong argumento.
Pero alam mo, naku, habang nagkikwento ko, alam mo, nakatitig ako ngayon dito sa aking computer ng English-Tagalog Dictionary. Nabasa mo na ba ito, classmate? Halimbawa, globally competitive spelling. Kasi pansinin mo, ano daw ang Ingles ng Tagalog na Tagalog ng ice cream sa Ingles? Ito daw ay survey test. Oy, di ba? Tama ba yan? O, ito pa. Huni ng ibon. Ang huni daw ng ibon sa Ingles ay to wait. O, tama ba yan? O, ang Tagalog daw ng green sa Ingles ay birdie. O, yun ba? Ang globally competitive. Matatawag ba natin ganyan? Di ba? Ito po ay isang listahan ng ano, no, na pinadala sa Facebook. Palagay ko makikita mo rin ito sa kabutiang loob ng aking kaibigang si To Austria. At sa akin nung nabasa ko to, matapos kong tumawa ng tumawa, nag-alala din ako.
Kasi po, nakaka-alarm.
Oo, biro mo. Ang sabi daw, ano daw ang gamit na pangsulat? Ito daw ay laugh is. Ang spelling ay laugh, L-A-U-G-H, is. Yun daw ang paggamit ng pangsulat. Eh, di ba? Parang nakakasira ng ulo pag iniisip mo na, di ba? Na uuwi tayo sa ganitong klase ng katatawanan. Pero alam natin na ito ay isang napakalalim na usaping pangkamalayan, hindi ba?
Opo, totoo po yan.
Oo, eh.
Parang ang dating ay makikinig talaga doon sa wika. Ano yung ginagawa niya? Kaya pag talagang hindi napapalas yung ating mga estudyante, halimbawa, na gumagamit talaga nito ay maaaring ganyan na yung maging direksyon sa tawatawang bayan, no? Paggamit ng katawatawang wika.
Totoo, totoo. At ang tawag, baka nga meron silang lihim. Sabi sa spelling ng dictionary, ang lihim daw ay sick rate. S-I-C-K. Rate. O, di ba? Meron silang sick rate. Ito'y lihim. Ano ba yun? Di ba nakakasira ng ulo? Pero pag isipin mo na lang kung ganito tayo mag-usap, ano? Parang walang integridad yung ating wika, ano, nakakasira ng ano, no. Classmate, maitanong ko lang, napakalaki ng pagkilos na ginagawa ng Tanggol Wika sa loob ng napakahabang panahon, at palagay ko'y dapat naman talagang kilalanin at purihin ang pagsisikap na ito, no, ng ating Tanggol Wika, ano, at nakumabuhay kayo. Pero ano pa po ba ang patuloy nating mga pwedeng isagawa katulong din ng ating mga kababayan para ipaabot sa kinauukulan na kailangan nating ituloy ang pag-aaral sa wikang Filipino at sa panitikan?
Siguro talagang ang pangulangin talaga dyan na magagawa, no, sa minimum ng ating mga kababayan talaga ay huwag magsawang ipaliwanag itong issue at seryosohin o siyasatin din yung mga inilalabas nating material o mga dokumento na pwede nila magamit talaga doon sa pagsusuri, no, o mas malalimang pag-unawa nila sa issue ito. No, bukod pa doon, siyempre may mga pagkilos din tayong gagawin, no. Walang humpay na mga pagkilos at pagkalampag doon sa mga mahalagang ahensya na inaasahan natin tumugon dito sa ating kampanya, no, na panatilihin yung Filipino at Pantlan sa Koleyo.
Mm-hmm.
At siguro ito yung pinakamahalagang panahon talaga para magtaisa, no. Mm-hmm. So, lalo sa mga nasa koleyo, no, at sa universidad natin. Alam ko at nauunawaan ko naman yung mga tiyatawag natin mga institusyonal na antas ng kampanya. Pero sana ay inaasahan din yung ating pagbansang paglahok doon sa kampanya. Kasi yan nga yung ginagamit na argumento din sa atin sa kabilang panig na pwede naman talaga magtayo yung mga pwede naman maglagay ng Filipino panitikan yung mga universidad, kolehiyo. At sa ganung punto ay dinadala niya tayo doon sa isang arena ng laban na magkanya-kanya tayo sa kanya-kanya nating mga universidad at kolehiyo.
Mm-hmm.
At hindi po maganda yun.
Mm-hmm.
Dahil sa panahon na tayo ay magkanya-kanya, maaaring ang mangyari, magtagumpay sa isang banda, pero sa mas malawak na konteksto ay mabigo tayo. Yan yung magiging problema dyan na, sige, hindi lang dapat tayo magkasya doon sa, nagtagumpay tayo sa ating mga sariling universidad tuloy. Halimbawa, magkasya tayo ng units talaga, no? Kasi progresibo, halimbawa, yung mga administrador natin. Pero ang kawawa doon at mauhuli, yung mga mahihinang mga universidad, halimbawa, o yung mga Ingliseryo yung kanilang mga administrador, yan yung magiging problema natin. Kaya talagang ang tunguhin natin sa panahong ito ay magkaisa, kumilos talaga, at ipanalo itong pambansang kampanya na ito na magre-resulta doon sa tagumpay ng ating mga institusyon, pero higit pa doon sa pagtiyak talaga ng ating pambansang ng ating pambansang tagumpay, no? Mm-hmm. Yun yung ating tunguhin.
Mm-hmm. Naku, maraming salamat sa iyong pagbabahagi, Jonathan. Ano ko saan? Alam mo, laging bukas ang programang ito, ang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy at ang DZUP para sa pagpupursigi natin na maipagpatuloy ang pag-aaral at pagtuturo ng Filipino at ng panitikan ng Pilipinas sa ating mga kolehiyo at nakatataas na institusyon ng kaalaman. Hindi ba? Ganun talaga. Oo. At naku, nagpapasalamat kami sa iyong panahon. Naku, talagang kahit na maikling pabatid ay tumugon ka.
Opo, ma'am. Maraming salamat din po sa inyong programa. At naniniwala kami na kaisa namin kayo dito hanggang magtagumpay.
Ay, oo. Talagang itatawid natin yan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Oo. Maraming salamat po. At mabuhay kayo. Mabuhay ang Tanggol Wika.
Okay, mabuhay din po tayong lahat. Okay. Mabuhay ang sambay ng Pilipino.
Maraming salamat po. Mga classmates, ang narinig po natin ay ang ating classmate Jonathan Jeronimo mula po sa Tanggol Wika na kaisa natin sa pagtitindig ng kahalagahan ng pag-aaral at pagtuturo ng wikang Filipino para sa nakatataas hanggang sa nakatataas na kaalaman. At magkakaroon po tayo ng kaunting station break bago po tayo magpatuloy dahil ang oras po natin ay 6:49 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Nagbabalik po tayo mga classmates. Nandito pa rin po ang inyong classmate Glessy.
At ang inyong classmate Jason. Magandang gabi.
Yes, dito pa rin po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At kanina po, kausap po natin si Ginoong Jonathan Jeronimo ng Tanggol Wika para po idiin ang pagkilos na kinakailangan gawin para po ituloy ang pag-aaral ng Filipino sa ating nakatataas na kaalaman. Anong masasabi mo dito, classmate Jason?
Oh, maganda yung sinasabi ni Jonathan kanina na halimbawa yung congested talaga yung pagtuturo. Parang ang argumento kasi lagi ay tinuturo na yan no, sa senior high school, so hindi na kailangan ituro yan sa higher education. Pero kung titingnan natin, yung ganitong klase ng pagtingin ay nagpapatibay ng attitude na syempre, kung ituturo lang yan sa senior high school, so bakit pa ako magpupursige dito? Eh, wala naman na yan pagdating ng kolehiyo. So parang isang pabigat lang itong kurso na to dahil wala na yan, hindi ko naman na siya kukunin. So bakit ko pa siya aaralin ng mabuti?
Totoo yun.
At saka isa pa, meron din siyang syempre, ideal sana yun kung saan na nga na ituturo ng mahusay yung pagwika no at panitikan sa Department of Education sa elementary at saka sa high school. Pero ang totoo naman din maraming mga paaralan na meron pa ring ipinapatupad na English only policy. Diba? So, hindi naman talaga pinapatatag din yung Filipino. At sa halip, ay ginagamit yung English, no? Hindi lang naman sa English subject, kundi sa lahat ng mga subjects no, na tinuturo. Kahit nga may mga schools nga na kahit na history classes, ay tinuturo rin nila sa wikang English.
Ako, yan pa'y latak pa rin ng EO210.
Ayan.
Ano, nung dating presidenteng Gloria Macapagal Arroyo.
At parang tinatawanan na nga lang tayo dyan. Parang kung tutuusin niya yung EO210, yung CMO20, ay patunay lang din yan ng nangyayari naman talaga sa field. No? At ngayon, kung meron kang CMO20, may mga universities, I'm sure, na nung binaba ito ng Supreme Court, ay talagang nag-bye-bye na sa kanilang mga teachers sa Filipino. No? At kahit naman na nung umpisa pa lang, meron na kagad na mga universities o colleges na pinag-retire no nang maaga yung kanilang mga guro no, kasi may mga ganitong kwento na lumalabas kahit na doon sa pakikipag-usap doon sa ibang mga teachers dito sa Maynila at kahit na yung mga nasa region lalo na.
Pero alam mo, ang isang ipinagtataka ko, nabasa ko kasi yung sa dyaryo na nakalagay doon na dahil kulang daw sa paliwanag, sabi ng Supreme Court ay pinaninindigan o kinakatigan nila itong panukala ng CHED na huwag na ngang isama sa required courses. Ang iniisip ko, ano pa bang patunay ang kailangan para masabi natin sa mga mapagtakda ng batas na kailangang isabatas ang pagtuturo at pag-aaral ng Filipino at panitika ng Pilipinas sa hindi lamang antas kolehiyo, kung hindi sinakatataas na antas. Ano pa bang kailangan nating patunayan?
Ayan. Siguro sa atin bilang mga guro ng wika at panitikan, kailangan talagang patatagin natin yung mga disiplina natin. No? So, maganda na meron kasabay ng ating pag-advokasiya, no? Kasi bahagi ng pagtatanggol sa wika at panitikan, isa talaga siyang paninindigan, isa talaga siyang advocacy. Mm-hmm. Pero dahil tinitingnan din natin siya bilang isang disiplina at hindi lamang simpleng medium of instruction, kundi kailangan malinaw yung mga inaaral natin, nagkakaroon tayo ng mas malinaw. Kunyari, sa antas kolehiyo, antas na graduado rin, paglala tag ng mas malinaw na mga research agenda, no, ano ang gampanin ng wika, no, ano ang gampanin ng panitikan, paano ginagamit yung wika sa iba't ibang mga disiplina, no. So halimbawa kahit nasa area ng psychology siguro, kasi ang maraming mga aralin sa psikolohiya inaaral mo siya sa Ingles, so kumbaga napoprograma yung utak mo sa wikang Ingles, so, pero hindi mo inaaral yung mga konsepto terminolohiya na nag-i-exist sa ating wika at magandang bukal ng kaalaman hinggil sa ating kaisipan. Ganun din sa iba pang mga disiplina, no, yung nung minsan may lumapit sa akin estudyante na landscape architecture at diniskus namin doon sa kanya ginagawang landscape, no, ang konsepto ng aliwalas, no, na parang hindi naman nila ito inaaral sa kanilang disiplina, pero kung titingnan natin ang lalim at ang lawak nung konsepto na yon na maaring mag-create ng paano ba natin pinapaliwanag ang ating espasyo. Yung mga ganitong bagay, hindi talaga yan makikita kung gagamitin lang natin yung Ingles o titingnan lang natin ang wika bilang simpleng medium, no? So kakabit talaga siya ng ating identidad, ng ating pag-iisip.
Nakapagtataka lang din ano na sa bansa natin kung saan talaga luwal ang wikang Filipino, ay kailangan pa nating patunayan ng halaga nito. Hindi ba? Parang sa akin napaka-balintuna, napaka-ironic ng ganong pangyayari na ano pa bang kailangang patunayan para pag-aralan ang wikang Filipino at ang panitika ng Pilipinas at ang iba pang wika sa Pilipinas sa nakatataas na kaalaman. Samantalang kung tutusin, sinasabi nating malaya tayo, subalit anong laya ang pinag-uusapan natin kung maging ang wika na unang tanggulan ng ating paglaya at kalayaan ay pinagtatalunan pa natin at pinagkakait nating palalimin sa pag-aaral. Iba't kailangan natin sigurong manalamin at kailangan natin sigurong suriin ang sarili natin. Ano ba itong kalayaang ipinagdiriwang natin pag sumasapit ang isang takdang panahon? Ito ba'y layang panlabas lamang, subalit gapos pa rin ang mga kaisipan natin sa kaisipang kailangang mag-aral, kailangang magtrabaho, tumika at manilbihan para kaninong pakinabang.
Yan. Kasi ang edukasyon natin, ang pinaka-importante dyan, dapat yung kung ano yung natututunan natin sa ating akademya ay naibabahagi natin at nagagamit natin para paglingkuran yung sambayanan. At yun yung laging sinasabi sa atin ng UP, serve the people, na paglingkuran ng sambayanan. So, paano ka makakatagos dun sa sambayanan na ito kung hindi ka nagsasalita, kung hindi ka nag-iisip sa sarili mong wika?
At talagang usapin siya ng pagpapanday ng kamalayang nakapaglilingkod ang likha sa sambayanan. Kasi baka talagang nakatuon din yung ating pag-aaral, hindi para sa paglikha ng sarili nating tanggulan at tindigan. Yeah. Kung hindi, pag-aaral para tayo manilbihan. Diba? Yeah. Ibang usapin din yun eh. Kasi pagka natutunan na natin kung paanong tumindig sa sarili nating lakas at kakayahan, baka hindi na natin dapat pag-usapan ito dahil nagagamit natin ang sarili nating kaalaman na ipapahayag sa wikang ginagamit natin dito, kaya hindi na natin siya dapat problemahin. Baka kailangan nating gamitin ang wikang ito sa isang paraang tiyak ang pakinabang sa atin. Yung talagang siguro minahin natin, ano ba talaga yung mga salita na yan, mga wika na yan, at kailangan ilantad natin ang pagiging produktibo nito na lumilikha tayo ng sarili nating bayan. Hindi lang tayo basta naninilbihan para sa kita o para sa pakinabang na yon. Kung hindi, tayo'y lumilikha, nagtatrabaho para meron tayong nabubuo na sarili nating mga kasangkapan para tayo mabuhay ng nagsasarili. No? Yes. Parang mahirap kasi sinasabi natin ang wika ang huling tanggulan ng ating kasarinlan.
Yeah. Tayo, hindi lang tayo kumbaga nag-i-import ng mga kaalaman sa labas. Mm-hmm. Diba? Dahil nasa akademya tayo at ito inaaral dapat sa kolehiyo, tayo ay mga kapwa manlilikha ng kaalaman. No? At paano ito mangyayari kung nagsasalita lang tayo sa Ingles at hindi lang naman Ingles yan as a medium, kundi pati yung mga kaalam, syempre ang kailangan mo dyan, mga libro na nanggagaling sa labas. So, hindi naman natin sinasabi na masamang mag-Ingles, pero ang sinasabi po natin dito ay kung tinitingnan mo yung Ingles na mas mataas kaysa sa wika mo at titingnan mo siya bilang intellectual, no? At ganito nga yung nangyayari sa maraming pagkakataon at pinagtitibay pa ng ganitong klase ng mga provision ng batas natin, eh nagkakaroon tayo ng problema sa ganitong sitwasyon.
Totoo ka. Kaya nga, pag tinignan natin itong mga spelling nitong katatawanan na to, sabi, sige, steady na lang tayo. Steady, you know? Steady daw, wag gagalaw. Parang dito itong ganito kasing gawi ay paborito nating katatawanan, di ba? Sa atin, di ba? Pag naglolokohan tayo mga magkakaibigan, mga ano natin, kasama sa bahay. Pero pag tinignan mo, no, ang lalim ng paglalagay sa antas ng katatawanan ng sarili nating wika. Kaya maging yung sarili nating tindig ay hindi natin makitang matibay, parang napaka buway niya, no? Hindi siya steady, hindi siya steady, no? Parang ridiculous ng turing natin sa sarili nating wika, ano?
Minsan may nakikita pa rin ako diyan sa mga social media na parang sa kunyari mga science terms o kaya mathematical terms, ano sa math ang ganito, tapos gagawin nilang parang kakaiba, no? Ridiculous nga yung dating, nakakatawa kasi sabihin, oh, tingnan nyo, hindi bagay ang Filipino sa science at math, pero kasi nag-iisip tayo ng translation ng mga English terms, samantalang meron naman tayong mga terms sana na mas pinalulitaw natin. Diba? So sayang yon, wala yung ganitong klase, hindi nabubuksan yung ganitong opportunity. Pero buti nga, halimbawa sa Phil 40 classes, may mga ganitong mga estudyante na talagang, ako ay nag-aaral ako ng science, nag-aaral ako ng architecture, maghahanap ako ng mga konsepto na Filipino at titingnan na itatampok natin ito sa ating klase. So yun pa lang, nabubuksan na sila na meron pa, mas marami pa.
Oo. So, alam mo, sabi ko nga sa mga estudyante ko sa engineering, hinahamon ko nga kayong pangalanan sa wikang lokal, ang mga tornilyong ginagamit natin sa mga makina. Siguro may ibig sabihin nyo, no? Kasi pinagtatawanan lang namin na oo nga, no? Wala nga pala tayong parang lokal na termino. Siguro angkat yung teknolohiya, pero nangangahulugan na kailangan na nating iangkop sa gamit natin itong mga terminolohiya na to para pwede nating angkinin ang teknolohiya ng paglikha, di ba? Yeah. At ngayon pala ay 7:03 na ng gabi, napakahaba ng usapan talaga tungkol sa wika. At nako, magpapatuloy po itong usapan na to, mga classmates, dahil dito po sa ating programa at sa lahat din ng programa dito po sa DZUP, napakahalaga po ng pag-aaral ng wikang Filipino bilang wikang tanggulan ng ating identidad at ng ating kasarinlan. Pagpapatuloy po ito dito sa ating programang Wika ng Ino Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Kasama po ng ating classmate, Jason. Maraming salamat sa pagdalaw mo ngayon.
Ay, maraming salamat din, classmate Gleski, syempre sa pagkakataon.
At, syempre, muli ka naming iimbitahin para sa mga napakahalaga mong mga input. Dahil patuloy po nating pag-aaralan ang wikang Filipino at ang mga wika dito sa ating bansa para sa mas nakatataas na kaalaman. Dapat na talagang isabatas ito. Ano?
Totoo naman.
Yes. O yan, gawin po nating kampanya yan. Ang pagsasabatas ng pag-aaral ng wikang Filipino, ng wika mula sa iba't ibang rehiyon at ng panitikan ng Pilipinas. Muli po dito sa ating wika ng ina mo, rock and roll sa diskursong Pinoy, ang inyong classmate Glesi nagsasabing magandang gabi sa inyong lahat. Tuloy po ang pagtataguyod ng wikang Filipino. Maraming salamat.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.